God is first doing something, and the devil is playing catch up. Jadi bukan karena iblis melakukan sesuatu, kemudian Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Iblis melakukan sesuatu, Tuhan mengerjakan sesuatu. No, karena rencana Tuhan, rancangan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang sudah dan sedang dia rancangkan semua, dia kerjakan semuanya. Iblis is gerah dia. Dia merasa enggak tenang dan dia mengerjakan sesuatu untuk melawan semuanya, untuk mengerjakan yang sebaliknya. Oke, okay? Make sure the very area the devil attack, there is much more grace on the opposite. Sehingga serangan yang iblis berikan atau lakukan semuanya itu, kita tahu bahwa begitu banyak kasih karunia yang curahkan, disediakan untuk hal itu. Karena rancangan Tuhan harus terjadi dan akan terjadi, sehingga kasih karunia dicurahkan dengan luar biasa, apa yang diperlukan untuk supaya itu terjadi, semuanya bisa terjadi dengan luar biasa. Jadi dicurahkan kasih karunia luar biasa di dalam kehidupan kita, di area-area di mana yang kita tahu, kita lihat ada serangan-serangan iblis yang begitu kencang sekali. Saya berikan contoh, mungkin di dalam contoh yang gampang, di dalam pernikahan Anda. Di dalam pernikahan Anda, mungkin Anda merasa kok saya selalu berantem terus. Ya. Kita selalu berantem terus, kenapa ini? Di dalam pernikahan selalu berantem terus, apalagi kalau kita lihat yang di ekstrim itu adalah divorce, perceraian. Oke, di dalam hal perceraian itu terjadi dan memang bukan sesuatu yang baik. Perceraian bukan sesuatu yang benar. It's wrong, it's painful, sesuatu yang sangat painful di dalam perceraian. Tetapi itu terjadi di dalam pernikahan, bisa terjadi dalam pernikahan. Dan kalau itu terjadi, percaya bahwa ada kasih karunia Tuhan yang super abounding grace itu dilimpahkan di dalam kehidupan Anda, di dalam kehidupan Anda. Jadi it's not the end of everything, okay? It's not the end of everything. Jadi di dalam situasi yang begitu kacau dan begitu painful dan sangat sangat berat, susah, menyusahkan sekali, percaya bahwa kasih karunia Tuhan dilimpahkan dengan luar biasa di dalam keadaan yang demikian. Alright, jadi percaya bahwa Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa di kemudian hari, bahkan di dalam situasi yang paling berat pun. Contoh-contoh yang saya lihat, ada pasangan-pasangan yang suka berantem di dalam kehidupan pernikahannya, suka berantem. Satu kali ada seorang yang datang dan mengatakan bahwa saya sudah fed up dengan dia. Si istri mengatakan, oh saya sudah siap untuk pergi, sudah siap meninggalkan. Oke, lalu di counsel dan dilayani, kemudian sudah mentok sekali sepertinya, tapi dilayani dan akhirnya si suami ini menerima Tuhan Yesus dan percaya pada Yesus dan dia ada pembaharuan dalam kehidupannya. Akhirnya ada satu pertukaran yang luar biasa, satu pembalikan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan mereka jadi baik dan mereka menjadi berubah kehidupannya. Sang suami selama beberapa tahun mulai belajar Alkitab dan mulai mendengarkan dan mulai menerima kebenaran begitu banyak dan dia catat di Alkitabnya sampai satu hari Alkitabnya itu rusak sampai mau copot-copot begitu ya. Kemudian ada yang mengasih tahu, mau memberikan hadiah untuk si suami ini Alkitab yang baru. Lalu suaminya bilang, oh enggak mau, saya punya banyak note di dalam Alkitab ini. Karena banyak note-nya, banyak catatannya, dia enggak mau diganti Alkitabnya. Nah si sang istri dengar, setelah mereka mengalami terobosan di dalam pernikahannya, sang istri mendengar itu, kemudian dia ambil Alkitab yang baru itu, dan dia pindahin semua catatan kecil yang ada di Alkitab suaminya yang sudah hampir berantakan itu, dia pindahin semuanya selama satu bulan lebih, dia catat satu persatu, dan akhirnya diberikan kepada suaminya. Satu pernikahan yang begitu, perubahan yang begitu luar biasa terjadi. Even di dalam perceraian segala macam, itu tidak hanya sesuatu yang buruk yang kita lihat, bukan sesuatu yang menyakitkan yang dialami, tetapi boleh melihat kasih karunia Tuhan dilimpahkan, karena di dalam perceraian Tuhan menyediakan masa depan yang lebih baik, orang yang lebih baik, dan kemudian hal-hal yang lebih baik di depan. Oke, bukan berarti dengan begini saya mengatakan bahwa saya meng-encourage Anda untuk perceraian, bukan saudaraku ya, untuk mengalami lebih baik, bukan harus melewati dengan perceraian semuanya itu, tapi kalau ada perkara-perkara yang jahat, yang buruk yang Anda alami, itu termasuk perceraian dan hal-hal yang sukar, yang mungkin car accident, semuanya yang sukar, itu percaya bahwa ada super abounding grace, ada kasih karunia yang super abounding, yang begitu berlimpah-limpah disediakan untuk Anda, untuk bisa melihat bahwa di masa depan Anda itu ada hal yang luar biasa. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Tuhan sedang mengerjakan melalui apa yang Anda alami. Itu Anda akan dipakai untuk menjadi counsel, untuk memberkati yang lain, untuk membimbing yang lain, untuk bisa mengaruhi yang lain, orang lain, dengan apa yang Anda alami. Oke? Itu adalah maksud Tuhan yang luar biasa. Nah, di dalam keadaan yang demikian ini, kita melihat bagaimana kehidupan Daud. Daud mempunyai istri, banyak istri. Pada waktu itu dia punya istri-istri yang legal semuanya. Tetapi apa yang terjadi dengan apa yang dia lakukan dengan Bathsheba? Oke, melalui situasi yang unfavorable, yang tidak seharusnya dilakukan, dia mengambil Bathsheba dari suaminya dengan cara mengirim suaminya ke medan perang, dan setengahnya itu membunuh secara tidak langsung suaminya karena ditaruh di medan perang dengan peperangan yang paling susah, ditaruh yang paling depan. Dan akhirnya istilahnya itu dia membunuh suami dari Bathsheba. Nah, dari situlah apa yang terjadi, kita lihat anak-anak Daud yang menjadi penerus Daud itu adalah Salomo. Salomo itu siapa saudaraku? Itu anak Daud bersama dengan Bathsheba. Sesuatu yang sepertinya itu berantakan, sesuatu yang sepertinya chaos, sesuatu yang sepertinya tidak seharusnya terjadi. Tetapi Tuhan itu ada rencana yang luar biasa dari situ untuk mengerjakan hal-hal yang mulia di depannya. So, super abounding grace ini ada di dalam kehidupan kita semuanya. Saya yakin ini terjadi dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap area kehidupan kita. Saya pernah mendengar seseorang call saya, dia mengatakan, sudah saya tidak tahan pastor, saya mau meninggalkan suami saya. Saya pokoknya tidak tahan pastor. Kemudian saya katakan, saya percaya di dalam kegelapan yang paling gelap, di situ kasih karunia Tuhan dilimpahkan dengan luar biasa berlimpah-limpah, dikatakan seperti tadi dari Roma 5:20. Oke. Di mana banyak kegelapan, banyak dosa, di situ kasih karunia Tuhan dilimpahkan berlimpah-limpah. Apa yang terjadi setelah itu? Saya mendengar bahwa Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa, dan setelah itu kehidupan pernikahan mereka jadi berubah sekali. Alright, it is impossible but is possible with God. Dan kalau kita melihat hal-hal yang paling rusak, paling berantakan, yang sepertinya itu iblis mengerjakan ini kacau sekali, kita perlu melihat dengan kacamata yang benar kebenaran Tuhan, di mana Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang dahsyat dari itu semuanya. Dia mengerjakan sesuatu yang sebaliknya dari hal-hal yang demikian. Okay. Dikatakan, so whatever area most troubling you, God is working a lot in that area. Apa yang Anda trouble dalam kehidupan Anda, dia mengerjakan hal-hal yang luar biasa di daerah-daerah itu. Oke, saya punya kesaksian apa yang saya alami sendiri. Kalau saya tahu bahwa saya bakal 20 tahun, 30 tahun ke depan bakal berdiri di depan banyak orang untuk berbicara, saya akan pada waktu itu akan stres sebelumnya. Okay. Tapi saya tahu pada waktu itu situasi saya adalah orang yang tidak bisa berani bicara di depan orang, apalagi di depan cewek, apalagi kalau cewek itu cakep. Okay. Saya pikir gimana nanti ya hidup saya itu, ke depan itu bagaimana ya, siapa yang bakal jadi istri saya nanti segala macam. Saya memikirkan itu. Tapi yang paling utama adalah karena saya adalah orang yang gagap di dalam berbicara, susah untuk bisa mengekspresikan kata-kata dan setiap kali berbicara harus diulang 2-3 kali sampai orangnya baru mengerti. Jadi itu membuat saya lebih jadi orang yang pendiam dan tidak banyak bicara. Susah untuk berbicara dan pendiam sekali. Anda pernah dengar bahwa saya pernah, mama saya pernah dipanggil oleh guru SMP saya. Ditanyai oleh guru SMP saya, anak-anak Taci ini sakit apa? Loh, kenapa? Iya, dia itu kok diam sekali. Mama saya bingung, gimana? Diam sekali sakit apa? Dikira ada sakit sesuatu yang memberatkan saya untuk bisa bicara. Itu situasi saya pada waktu itu. Tapi saya melihat di dalam kelemahan yang demikian ini, kasih karunia Tuhan itu cukup dan luar biasa melimpahi kehidupan saya. Dan orang tua saya juga tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan saya setelah itu, dan mereka bisa melihat this is only God. Ini adalah pekerjaan Tuhan saja, bukan karena kebisaan dari Harminto, bukan karena kemampuan dia, tapi hanya Tuhan yang mengerjakan. Oke. Jadi saya membawakan semuanya ini kepada Anda bahwa so whatever area most troubling you, God is working a lot in that area. Apapun juga area yang susah untuk Anda. Mungkin ada area-area di daerah kesehatan. Di situ Tuhan sedang mengerjakan super abounding grace di area itu. Sehingga Anda bisa melihat bahwa Tuhan telah menyediakan apa yang tidak pernah Anda bayangkan, yang tidak pernah Anda lihat. Tuhan menyediakan apa yang tidak Anda bisa impikan. Itu Tuhan menyediakan situ dengan berlimpah-limpah, super abounding, super berlebih-lebihan di dalam semuanya itu. Okay. Lihat beberapa ayat di sini. Next. Kalau Anda melihat di Markus 3, a man was there who had a withered hand. Orang yang tangannya mati sebelah, tangannya mati atau lumpuh sebelah. Pada saat itu Yesus datang dan bertemu dengan orang ini. Orang ini tangannya lumpuh sebelah. Apa yang Yesus lihat lain dengan apa yang kita lihat, apa yang manusia lihat. Yang Yesus lihat itu ada begitu banyak kasih karunia, kesembuhan dan keutuhan di dalam diri orang ini, terutama di dalam tangannya. Dia melihat itu semuanya berlimpah-limpah, sehingga dia berbicara kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu dan mengalami kesembuhan. Okay? Karena Yesus melihat itu semuanya. Yesus melihat kelimpahan kasih karunia yang begitu banyak di dalam keadaan orang itu. Kelimpahan dari kesembuhan, kelimpahan dari tangan yang utuh, yang sehat, itu ada. Dan dia melihat itu semuanya. Lazarus, kalau Anda melihat, waktu Yesus menemukan Lazarus, sudah 4 hari mati dan di dalam kubur 4 hari. Oke, apa yang dia lihat di situ bukan sesuatu yang busuk, sesuatu yang sudah berbau, bukan mayat yang sudah tidak ada gunanya lagi, tapi dia melihat kelimpahan dari kehidupan. Makanya dia mengatakan apa, saudaraku? I am the life and the resurrection. Akulah kehidupan itu. Dia menyatakan bahwa dia melihat kehidupan yang begitu banyak dalam diri Lazarus. Dia bukan mati, tapi dia tertidur. Dan dia panggil Lazarus bangkit, mengalami kebangkitan. Jadi ada super abounding grace di mana Yesus melihat Dalam kehidupan kita juga hal yang sama. Kalau Anda melihat Anda kurang ini, kurang itu, tapi dia melihat banyak hal yang luar biasa di dalam kehidupan Anda, kelimpahan yang luar biasa dalam kehidupan Anda. Contoh terakhir saya pakai adalah memberi makan 5.000 dengan 5 roti dan 2 ikan. Oke, dia hanya menerima 5 roti, 2 ikan dan menengadah ke langit dan mengucap syukur. Giving thanks. Padahal murid-muridnya mengatakan demikian. Murid-muridnya mengatakan demikian. Here's a boy who has 5 barley loaves and 2 fish. But what good are these for so many people? Apa gunanya? Apa gunanya ini? Yang cuma segini nih apa gunanya untuk segitu banyak orang? Itu manusia melihat yang sedikit. Tapi Tuhan selalu melihat berkelimpahan. Ada penyediaan yang berkelimpahan di dalam situasi ini. Oke. 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang. Di account yang lain, 7 roti disediakan untuk 4.000 orang. Oke. Anda bisa bayangkan, 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang. Tapi untuk 4.000 dibutuhkan 7 roti. Jadi lebih banyak kebutuhan, lebih banyak kelemahan, lebih banyak yang buruk terjadi. Di situ lebih sedikit yang diperlukan. Oke. Jadi jangan merasa discouraged dengan keadaan Anda yang begitu parah situasinya. Wah, saya tidak mungkin Tuhan bisa membawa masa depan saya menjadi begitu terang dari keadaan saya yang begitu gelap. He is able, dia mampu di dalam keadaan yang paling lebih susah dibutuhkan hal yang lebih sedikit. Oke. Tetapi di situ saudaraku, dengan hal yang sedikit itu super abounding, dengan 12 bakul lebih segala macam itu, orang makan sampai kenyang. Anda tahu makan sampai kenyang? Kalau Anda makan sampai kenyang, itu bagaimana situasinya? Itu kalau Anda pergi ke buffet. Oke. Anda tahu bagaimana kenyangnya Anda. Oke. Nah, itu mereka sampai kenyang dan 12 bakul penuh sisanya. Begitu super abound. Berkelimpahan yang lebih-lebih yang begitu banyak disediakan. Dengan begitu dahsyat. Sehingga kita bisa mengatakan apapun juga situasi kita, whatever lack you have, whatever lack, apapun yang kita kurang, apapun kelemahan, kekurangan kita semuanya, thank God for the super abounding supply in that area. Kita mengucap syukur untuk penyediaan, untuk kasih karunia yang begitu berkelimpahan di dalam area itu. Whatever lack you have. Kita mengucap syukur karena Tuhan menyediakan berkelimpahan luar biasa di dalam area itu. Saudaraku, kita melihat situasi yang semakin kacau semuanya. Kita percaya bahwa sekarang ini adalah generasi yang dimana Tuhan bangkitkan, generasi yang luar biasa, generasi yang dahsyat, generasi yang powerful. Karena kita melihat begitu banyak teroris-teroris yang memakai bom dan meledakkan dirinya dan meledakkan orang lain dengan begitu gampang dan begitu banyak. Kita bisa melihat generasi zaman ini adalah generasi yang membawa dinamis-dinamis bom-bom yang meledakkan kehidupan dirinya dan membawa ledakan-ledakan yang disebut kesembuhan, ledakan, mujizat, kuasa dari firman Tuhan disampaikan dan meledakkan dirinya mengalami perubahan dan membawa perubahan kepada orang lain. Saya mendengarkan seorang mengatakan pada saya, Pastor Arminto, di Indonesia saat ini luar biasa revival. Banyak hamba-hamba Tuhan yang masih baru-baru, yang masih muda-muda. Saya dengarkan khotbahnya, wah dahsyat sekali khotbahnya. Wow, saya katakan luar biasa. Generasi muda, so powerful. Kalau kita melihat banyak teroris yang meledakkan bom, dirinya diledakkan dan orang lain meledak juga mati semuanya. Saya percaya generasi saat ini mereka membawa dinamis, dunamos yang dari Tuhan untuk kesembuhan, untuk miracle, untuk kuasa firman Tuhan yang membawa perubahan, membawa pengaruh yang begitu dahsyat sehingga tidak hanya dirinya diubahkan tapi banyak orang lain diubahkan. Amin, saudaraku. Super abounding, luar biasa terjadi dalam hal sakit penyakit juga. Kalau ada virus-virus yang makin jahat, yang makin kenceng, apa yang terjadi? Kita tahu bahwa anointing, pengurapan akan kesembuhan dan kesehatan itu dicurahkan di zaman ini dengan luar biasa, sehingga iblis mencoba untuk mendiskredit semuanya itu dan melawan semuanya itu dan menghilangkan semuanya itu. Coba kalau Anda biasa mengucapkan setiap hari mengatakan terima kasih Tuhan Yesus melalui bilur-bilurmu aku sudah disembuhkan. Okay? Setiap pagi Anda percaya kesembuhan yang Tuhan telah berikan. Setiap hari Anda katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk bilur-bilur melalui bilur-bilurmu kesembuhan aku menerima. Kesembuhan atas tubuhku, semua bagian dari tubuhku semuanya telah disembuhkan melalui bilur-bilur Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Anda jatuh sakit. Okay. Anda jatuh sakit. Biasanya Anda akan mengatakan, loh, kok malah sakit? Anda akan berhenti untuk mengucapkan itu. Dan Anda berhenti untuk mulai percaya akan firman itu. Anda mulai berhenti untuk memperkatakan. Alright? Dan iblis mengatakan, haleluya, whatever apa yang iblis ucapkan, dia berhasil untuk menyetop kita. Karena apa, saudaraku? Dia tahu ada satu kuasa di dalam firman itu dan itu mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam tubuh kita. Tapi dia berusaha untuk menyetop itu dengan memberikan apa yang kita bisa lihat. Apa yang kita bisa lihat, semua gejala-gejala sakit penyakit kita, itu bisa kita lihat. Dan itu biasanya bersifat sementara. Apa yang kita tidak bisa lihat, yaitu kasih karunia Tuhan yang berkelimpahan itu bersifat kekal, saudaraku. Apa yang Anda bisa lihat itu sementara. Apa yang Anda tidak bisa lihat itu bersifat kekal. Karena Tuhan menciptakan yang kelihatan dari apa yang tidak kelihatan. Dengan firman-Nya, perkataannya, Dia menciptakan sesuatu. Jadi kita boleh terus melihat bahwa apa yang kita alami, kelemahan kita alami, kita tahu di situ ada kasih karunia yang berkelimpahan yang membawa kita keluar dari situasi itu dan rencana Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Dan kita lihat ayat yang mungkin 1-2 ayat terakhir, 2 Korintus 12, dikatakan demikian, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam apa? Kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Anda melihat ayat ini, wah kok aneh banget ya. Kok aneh banget Rasul Paulus bisa mengatakan demikian. Ini bicara soal duri di dalam daging. Ini bukan bicara soal penyakit, tetapi pekerjaan si iblis yang mengerjakan di dalam penganiayaan dan kelemahan kepada Rasul Paulus. Okay? Di dalam ini dikatakan dengan jelas, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Justru dalam kelemahan-kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Saudara bisa melihat ini karena janji Tuhan, super abounding grace in every lacking area of our life. Bagi kita yang mengalami kekurangan, kelemahan, hal-hal yang buruk, yang jahat, yang menimpa kita semuanya, itu muncul kasih karunia Tuhan dan dari situlah kuasa Tuhan dinyatakan dengan dahsyat. Anda percaya, terima ini semuanya sehingga kita bisa mengatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran. Ada orang yang senang dan rela untuk mengalami semuanya itu. Karena dalam semuanya itu akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Akan melihat kelimpahan dari kasih karunia Tuhan. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak mampu dimampukan. Itu semuanya akan kelihatan dari situ semuanya. Saudaraku, ini janji Tuhan untuk kita semuanya. Karena kita tahu bahwa apa yang kita kurang, tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan. Dia yang mengerjakan di dalam kehidupan kita semuanya. Dan akan membawa itu menjadi indah pada waktunya. Saya akan berikan satu contoh di dalam kehidupan Simpson. Ayat terakhir dari Simpson itu dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 14. Waktu Simpson menjadi hakim-hakim orang Israel. Pada waktu itu dia sedang berjalan pergi ke daerah orang Filistin. Dan dia bertemu dengan seorang perempuan Filistin yang memikat hatinya. Di dalam perjalanan dia ke tempat itu, dia berjumpa dengan seekor singa muda yang menyerang dia. Tetapi si Simpson menangkap singa itu dan kekuatan Tuhan turun atas dia dan dia robek singa itu seperti merobek anak kambing yang masih muda gitu ya. Begitu gampang merobek dan singa itu mati. Dia biarkan tergeletak di jalan. Dia pergi menyelesaikan bisnisnya semuanya. Ketemu dengan orang Filistin, wanita Filistin, dan setelah dia balik di jalan yang sama, dia coba melongok ke tempat di mana dia membunuh singa itu. Apa yang terjadi? Di bangkai singa itu, lebah membuat sarang dan madu banyak dihasilkan di situ. Dan dia mengambil madu itu dari dalam bangkai singa itu, dan dia makan dan dia bawa pulang untuk orang tuanya juga. Sehingga dia membuat satu teka-teki. Okay? Dari dalam yang memakan itu keluar sesuatu yang manis. Apa itu? Tidak ada orang Filistin yang ngerti arti teka-tekinya. Okay? Nah, kita melihat apa yang terjadi di situ. Simpson membunuh singa. Itu gambaran dari si iblis yang berusaha untuk menerkam dia. Tetapi dari hal-hal yang buruk itu, saudaraku, ada hal-hal yang manis yang keluar, hal-hal yang indah keluar. Ada kasih karunia yang berkelimpahan yang luar biasa. Sehingga dari semua yang buruk yang menimpa Anda, kasih karunia Tuhan cukup untuk itu semuanya dan membuat Anda bisa keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang, bahkan jadi indah luar biasa. Dan hal-hal yang manis keluar dari situ. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa kalau Anda melihat di channel TV, namanya adalah James Robinson. Pernah dengar enggak James Robinson? Dia salah satu televangelist yang setaraf dengan Pat Robertson dan acara TV-nya cukup banyak juga, Jim Robinson. Dia selalu meng-encourage atau selalu mengatakan pada wanita-wanita terutama yang mau menggugurkan anaknya. Whatever reason, dia katakan. Whatever reason. Apapun juga alasan Anda mau menggugurkan anak Anda. Mungkin itu dari hal-hal yang paling buruk yang Anda bisa pikirkan. Mungkin Anda mengalami diperkosa sehingga menghasilkan anak itu. Anda tidak mau anak itu. Apapun juga alasannya, jangan menggugurkan anak itu. Dia mengatakan, look at me. Saya itu dari hasil itu dulu. Mama saya dulu pernah diperkosa. Dan ini hasilnya. Tuhan bisa merubah semuanya itu semuanya menjadi hal-hal yang luar biasa. Karena Tuhan punya rencana yang begitu besar melalui kehidupan anak ini. Yang menjadi besar dan menjadi James Robinson. Menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, dari ini semuanya kita melihat Roma 8 ayat 28 ayat yang paling terkenal sekali. Everything's work together, segala sesuatu bekerja membawa kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan yang dipanggil dalam rencananya. Okay, Anda adalah orang-orang yang dipanggil dalam rencana Tuhan. Anda adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan karena Dia yang mengasihi Anda lebih dahulu. Okay? Semoga sesuatu bekerja membawa kebaikan untuk Anda semuanya. Sehingga kalau Anda melihat daftar keturunan Yesus, daftar keturunan Yesus dari Matius pasal yang pertama, daftar keturunan Yesus itu ada 4 wanita yang dicantumkan di sana. Biasanya cuma yang laki-laki tulis, tapi ini ada wanita juga yang dimasukkan di sana. Dan wanita ini adalah wanita yang bukan yang kalau kita lihat itu yang sopan atau yang baik, dari gambaran yang perfect, yang indah. No. Salah satunya adalah Tamar. Okay. Tamar. Kedua Rahab. Rahab adalah prostitute, pelacur di Jericho. Tamar juga yang berhubungan dengan mertuanya. Okay. Tamar, Rahab, Ruth. Ruth dari bangsa yang dikatakan tidak bisa masuk di dalam kumpulan ibadah dengan Tuhan. Yang disingkirkan dari bangsa yang tidak dianggap, Ruth. Dan yang terakhir adalah Bathsheba. Bagaimana Daud dengan Bathsheba, kita tahu situasinya. Itu wanita ini masuk di dalam genealogi Yesus. Satu rancangan yang luar biasa, karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, karena Tuhan punya rancangan yang besar di dalam kehidupan orang-orang ini, dipakai semuanya untuk kelahiran Yesus. Jadi kalau kita tahu bahwa sepertinya kita menerima lemon, okay? Kita dilempar orang dengan lemon, okay? Kita tidak perlu muka kita seperti lemon, saudaraku, okay? Kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah sehingga semua lemon yang jatuh kepada kita, semua ejekan, semua hinaan, semua kelemahan, semua hal yang buruk yang terjadi pada kita, itu semuanya bisa menjadi lemon juice yang sedap diminum. It's very good in the summertime. Okay? Jadi bisa kita terima yang demikian. Kita percaya apa yang Tuhan maksudkan untuk kita berbeda dengan apa yang dunia maksudkan dengan kita. Okay? Kalau dunia mengatakan setiap kali burung yang patah sayapnya disembuhkan, burung itu tidak akan bisa terbang tinggi lagi. Tetapi kalau di dalam Tuhan, kalau Anda punya sayap, sayap-sayap Anda itu patah, Tuhan sembuhkan. Anda tidak hanya terbang tinggi, tapi akan lebih tinggi daripada terbang Anda sebelum sayap Anda patah. Anda akan lebih baik daripada apa yang sebelumnya Anda alami. So this is the promise of God, janji Tuhan yang luar biasa untuk kita, yang kita bisa lihat bersama-sama dan kita alami. Dan dengan cara berpikir yang demikian, kita melihat apa yang terjadi sekeliling kita ini. Kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, kita percaya perlindungan Tuhan, tapi kita juga melihat bahwa pekerjaan Tuhan yang luar biasa di akhir zaman ini sedang terjadi despite of semua hal-hal yang buruk yang ada di sekitar kita semuanya ini. Saudaraku, saya akan tutup dengan satu peristiwa. Ini kisah yang memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Orang ini berkulit hitam. Lahir di daerah kumuh, daerah Brooklyn, New York. Oke, ia melewati kehidupannya dalam lingkungan miskin dan penuh diskriminasi. Tapi satu hari ayahnya memberikan sehelai pakaian bekas kepadanya dan berkata, "Menurutmu berapa nilai pakaian ini?" Ia menjawab, "Mungkin $1. Kemudian bapaknya bertanya, "Bisakah dijual seharga $2? Jika berhasil, berarti engkau telah membantu ayah dan ibumu." Lalu anak itu mengatakan, "Saya akan mencobanya." Ia membawa pakaian itu ke stasiun kereta bawah tanah dan menjual selama lebih dari 6 jam. Akhirnya ia berhasil menjual $2 dan beralih pulang. Kemudian ayahnya kembali menyerahkan sepotong pakaian bekas kepadanya. Coba engkau menjual seharga $20. Bagaimana mungkin? Pakaian ini paling hanya $2. Ayahnya berkata, mengapa engkau tidak mencobanya dulu? Akhirnya ia mendapatkan ide. Ia meminta bantuan sepupunya untuk menggambarkan seekor Donald Bebek yang lucu dan seekor Mickey Mouse yang nakal pada pakaian itu. Ia lalu menjualnya di sekolah anak orang kaya dan laku $25. Ayahnya kembali memberikan selembar pakaian bekas kepadanya. Apakah engkau mampu menjualnya dengan harga $200? Kali ini ia menerima tanpa keraguan sedikit pun. Kebetulan aktris film populer Charlie Angels yang bernama Farrah Fawcett berada di New York. Sehabis konferensi pers, ia pun menerobos penjagaan pihak keamanan dan meminta Farrah Fawcett membubuhkan tanda tangan di pakaian bekasnya. Dan kemudian terjual berapa? 1.500. Malamnya, ayahnya bertanya, anakku, dari pengalaman menjual 3 helai pakaian ini apa yang engkau pahami? Ia menjawab, selama kita mau berpikir, pasti ada caranya. Ayahnya menggelengkan kepalanya, engkau tidak salah. Tapi bukan itu maksud ayah. Ayah hanya ingin memberitahukanmu bahwa sehelai pakaian bekas yang bernilai $1 juga bisa ditingkatkan nilainya. Apalagi kita sebagai manusia, mungkin kita berkulit gelap dan miskin. Tapi apa bedanya? Sejak itu, si anak ini belajar giat dan menjalani latihan lebih keras. 20 tahun kemudian, namanya terkenal ke seluruh dunia. Ia adalah siapa? Michael Jordan. Sekasih karunia Tuhan berkelimpahan untuk kita semuanya. Apa yang kita tidak pernah pikirkan, tidak pernah bayangkan, yang kita pikir habis sudah selesai semuanya. Apa yang iblis kerjakan, yang sepertinya dia itu berhasil, tapi bisa kita lihat sebaliknya. Maksudnya Tuhan itu adalah apa yang iblis lakukan semuanya itu. Kita bisa melihat maksud Tuhan yang luar biasa dari situ, dari kehidupan Anda. Dari ketidakmampuan Anda, dari kekurangan Anda, kelemahan Anda semuanya, dari situasi apa yang Anda alami. Di situ kita boleh melihat kasih karunia Tuhan yang berkelimpahan yang luar biasa. Sehingga masa depan kita ini adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Penuh dengan janji yang luar biasa. Oke, saya akan tutup dalam doa. Saya minta keyboard bisa maju. Mari saudaraku, kita buka hati kita lebih lagi pada Tuhan. Kalau orang-orang yang kita pikir tidak berguna, tidak bisa, tidak mampu, tidak mungkin. Kita tahu bagi Tuhan segalanya mungkin. Tapi tahu gak kita? Dari suku Yakub, anak Yakub yang 12, Israel, 12 bangsa. Suku apa yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani, untuk menjadi imam, menjadi pengantara antara manusia dengan Allah? Suku apa yang dipakai oleh Tuhan dari 12 suku anak Yakub? Suku apa untuk melayani? Lewi. Suku Lewi. Tapi Anda tahu siapakah Lewi ini tadinya? Lewi bersama dengan Simeon, ini adalah orang yang mempunyai latar belakang yang penuh dengan kekerasan. Dan dikatakan di dalam nubuatan oleh bapaknya Yakub sebelum meninggal, dia berkata tentang Lewi dan Simeon, he's an instrument of cruelty, instrument of cruelty. Jadi dikatakan bahwa senjata mereka ini adalah alat kekerasan. Jadi untuk menjadi alat Tuhan, pengantara manusia dengan Tuhan, impossible, seperti itu gak masuk akal bisa. Karena apa yang waktu itu dilakukan oleh Levi bersama dengan Simeon, dia dikatakan oleh bapaknya, "You are the instrument of cruelty." Dia membunuh orang yang mau menikah, menikahi adiknya. Karena dari itu lahir juga perempuan-perempuan dari Yakub, perempuan yang bernama Dina, sempat di-rape oleh orang Filistin. Kemudian orang itu mau menikahi Dina, tapi si Simeon sama Levi mengatakan, "Kamu kalau mau menikahi adik saya, kamu harus disunat dulu. Kita tidak menerima orang yang tidak disunat." Ternyata waktu mereka setuju semuanya, disunat semuanya, tidak hanya yang mau menikah, tapi semuanya, keluarganya semuanya, dan teman-temannya semuanya, lagi dalam keadaan kesakitan, Simeon dan Levi datang dan memenggal semuanya, dibunuh semuanya. Orang yang demikian ini, dari suku Levi, menghasilkan anak-anak semuanya yang dipakai untuk apa? Melayani. Saudaraku, apa yang kita katakan tidak bisa, Tuhan merubah semuanya itu menjadi luar biasa. Thank you, Jesus. Great is thy faithfulness. Jadi mari kita mulai conscious, menyadari akan superabounding grace in every area of your lacking. Every area of your lacking. Thy faithfulness. Refnya aja. Great is thy faithfulness. Thank you, Jesus. Mari Tuhan Yesus. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Bapa, terima kasih pada hari ini kami boleh melihat sekali lagi dan memandang kepadamu dan menerima kebenaran yang kau boleh tanamkan di dalam hati kami lebih dalam lagi, bahwa Engkau telah menyediakan the super abounding grace di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh melihat kehidupan ini, apapun juga yang buruk, apapun juga yang penuh dengan tantangan dan permasalahan yang ada, kami boleh melihat dan kami boleh melihat terang, sinar terang dari itu semuanya. Karena kami boleh melihat rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang luar biasa, membawa semuanya itu menjadi baik dan baik bagi kami semuanya. Mari ya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam keadaan yang tertindas, keadaan dianiaya semuanya. Kami tahu, kami boleh bersuka cita di dalamnya, kami boleh bersuka hati, bersenang ria di dalamnya, Karena disitulah kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa. Kami menerima semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan. Amin. God bless you all.
Shalom semuanya. Saya mengucapkan selamat datang bagi yang pertama kali hadir di tempat ini. So, welcome di IFGF Atlanta. And also to you, sir. Welcome. And we'll be glad to have you back in here again next week. So, happy Sunday, everyone. Untuk pengumuman hari ini, ada beberapa. Yaitu yang pertama, nanti jam 5 kita akan ada small celebration to celebrate the Georgia Tech people yang bakal graduate this semester. So if you have available time, nanti bisa datang sama-sama at 5 p.m. in this place to celebrate the this graduation that will be coming soon in 2 weeks for these students. Next, kita mau juga celebrate Christmas. Tanggal, bisa tolong di show pesan ini ya, slide-nya. Okay. So, December 13th, at the same time, jam 11, dengan tema Anthem of Grace, kita akan celebrate Christmas as a church di sini, sama-sama. Kita juga bisa ngebantu Saudara Thomas yang organize this whole thing. So, kalau Anda sempat, gak kemana-mana, saya bisa meminta untuk partisipasi sama-sama to make this event successful. Ajak teman-teman Anda semuanya juga bisa sama-sama merayakan Christmas so we can celebrate the birth of our God Jesus Christ together. And then tanggal 20-nya the next week akan ada Natal bersama yaitu celebration di dengan gereja-gereja yang lain di Atlanta. Dan kita akan organize to majorly involved in organizing this event. So again, then the week after that, kalau Anda bisa bantu, bisa kontak saudara Kismet untuk bisa bantu juga di acara Natal bersama ini. So it will be a huge event. I think at one time there was like 500 people yang datang ke acara itu. And I think our sister Effie will sing. Yeah, so let's support our sister in Christ too. I mean in this event, bukan sekarang. nyanyi nggak? Nyanyi juga di Natal ini. Oh yeah, so let's support our sister Effie di acara itu juga. Nanti Effie, you will have your turn. Okay, jam 6 sore di Johnson Ferry Baptist Church, student South Center. Tempatnya agak tricky. So, kalau misalkan nggak ketemu tempatnya, bisa talk to Saudara Kismet. Karena itu gereja cukup gede. Student South Center itu is just one building di daerah South, I guess. Southern area of the church. So, itu aja untuk for Christmas. And next, untuk bulan Februari akhir. Next slide, please. Februari akhir. Our pastor and Ibu Grace bakal organize the tour to Israel plus one of the seven wonders of the world in Petra. Jadi, if you're interested untuk pergi, please contact our pastor. And the biayanya itu cost $1,750. And it's not including air ticket. So itu untuk hotel and the food. So the ticket is outside that cost. Okay, that's all. Let's pray together for our tithing and offering. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. We want to give you thanks today for your abundant grace in our life. It seems like there may be so many dark situation, difficult situation in our life and in this world. Happening around us, but we know, Lord Jesus, that your light shines the brightest during these dark times. Kami ucap syukur Tuhan Yesus bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. You will never leave us in any kind of situations we are in. Kami tahu Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengambil waktu ini Tuhan Yesus untuk membawa persembahan kami, perpuluhan kami ke dalam rumah-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau pakai Tuhan apa yang kami bawa ini Tuhan Yesus untuk memperlebar luas kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu saja. In Jesus' name we pray, semua yang percaya katakan, amin.